Գլուխ երրորդ. Այն մասին, թե երբեմն ինչ դժվար է լինում երազը տարբերել իրականությունից. Մինչև գիտակցությունը կորցնելը, Բյուսին հասցրել էր թաշկինակը խոթել շապի գիտակ և վրայից ձգել սուսերագոտին, այդպիսով յուրօրինակ մի վիրակապ դնելով խոր ու այրող վերքի վրա, որտեղից արյան տակ շիթ էր հոսում. Բայց մինչ այդ նա արդեն շատ արյուն էր կորցրել, և ուշաթափությունը, որի մասին պատմեցինք նախորդ գլխում, անխուսափելի էր. Սակայն վիրավորի ցավից ու զայրույթից գրգռված ուղեղի մեջ, չնայած խոր ուշաթափությանը, դեռ շատ թույլ մարմրելիս է եղել գիտակցությունը. Կամ գուցե ուշաթափ վիճակը որոշ ժամանակ փոխարինվել է տենդով, որը իր հերթին տեղը զիջել է նոր ուշաթափության. Բայց այսպես թե այնպես, քնած թե արթուն, ահա թե ինչ են ատեսել կամ աչքին ինչ է երևացել երկու գիշերների խավարի մեջ մի վայրկյան միայն տևած աղջամուղջային այդ վիճակում. Նա պառկած է զարդաքանդակ փայտե կահույքով մի սենյակում, որի առաստաղը նկարազարդ է, և պատերից կախված են մարդկային կերպարանքներ արտացոլող գոբելեններ. Մարդիկ այդ գոբելենների վրա կանգնած են ամենատարբեր դիրքերով. ոմանք ձեռքերին բռնած ունեն ծաղիկներ, ոմանք էլ նիզակներ. Թվում է, թե նրանք դուրս են եկել պատերի միջից, խառնվել են իրար և փորձում են ինչ-որ աներևույթ սանդուղքներով բարձրանալ հասնել առաստաղին. Պատուհանների միջև, որ նախորշում կախված է մի կնոջ նկար, լույսով ողողված, սակայն Բյուսիին թվում է, թե այդ կտավին շրջանակ է ծառայում դրան շրջակալը. Բյուսին անշարժ պառկած ասես մի գերբնական ուժով մահճին գամված, նույնիսկ թեթևակի շարժվելու հնարավորությունից զրկված, տեսողությունից բացի բոլոր զգայությունները կորցրած, քնքշությամբ նայում էր շրջապատի մարդկային կերպարանքներին. Նրան հիացնում էին և ձեռքերին ծաղիկները բռնած տիկնանց սեթևետ ժպիտները, և նիզակներով զինված ասպետների անբնական բուռն զայրույթը. Այդ կերպարանքները նա առաջին անգամ է տեսնում, թե էլի է հանդիպել ինչ-որտեղ. Այսքանը չի կարողանում հասկանալ. Մտքերի բնական ընթացքին խանգարում է գլխի մեջ եղած ծանրության զգացողությունը. Հանկարծ նրան թվում է, թե պատկերը կենթանացավ. Հրաշագեղ էակը դուրս եկավ շրջանակից և ահա մոտենում է իրեն. Կնոջ հակին երկար սպիտակ շոր է, հրեշտակների հագուստի նման. Բայց խարտյաշ մազերը ալիք-ալիք թափվում են ուսերին. Թավշեղ իդ թարթիչների տակ աչքերը փայլում են սև հասպիսի նման, մաշկ այնքան նուրբ է, որ ասես կարելի է տեսնել, թե դրա տակ արյունն ինչպես է հոսում, բաց վարդագույն ներկելով նրան. Նկարի տիկինը փայլում է կախարդական գեղեցկությամբ. Առաջ մեկնած ձեռքով թովում կանչում է Բյուսիին. Նա ջղաձգորեն փորձում է ցատկել անկողնուց և նետվել անծանոթուհու ոտքերի տակ. Բայց նրան մահճակալում սեղմած պահում են ինչ-որ կապանքներ, նման այն կապանքներին, որոնք եղծելի մարմինը պահում են գերեզմանոցում, մինչև ոգին, արհամարելով երկնային ձգողությունը, երկինք է համբարնում. Շղթայվածության այդ ցավալի զգացումը Բյուսիին ստիպում է ուշադրություն դարձնել անկողնին, որտեղ ինքը պառկած է. Նա տեսնում է ճերմակ մետաքսից ոսկեկար շքեղ հովանիով նախշաքանդակ փայտե մի մահճակալ, որի նմանը Ֆրանցիսկ առաջինի ժամանակներում էին պատրաստում. Տիկնոջ երևալուն պես Բյուսին էլ չի հետաքրքրվում պատերի ու առաստաղի վրա պատկերված կերպարանքներով. Նկարից իջած անծանոթուհին նրա համար դառնում է ամեն ինչ. Նա փորձում է մի լավ զննել այդ դատարկ տեղը, որը պետք է մնացած լինի շրջանակում. Բայց աչքի համար անթափանց մի ամպիկ լողում է շրջանակի առաջ և ծածկում տեսողությունը. Այն ժամանակ Բյուսին իր հայացքը ուղում է դեպի խորհրդավոր տեսիլքը և ամբողջովին կենտրոնանում այդ հրաշալի կերպարի վրա. Նա փորձում է նրան դիմել մադրիգալով, որ սովորաբար հորինում է գեղեցիկ տիկնանց պատվին. Բայց կինը հանկարծ անեանում է, ինչ որ մեկի կերպարանքը նրան ծածկում է Բյուսիի հայացքից. Այդ կերպարանքը անվստահ առաջ է քայլում ձեռքերը մեկնած, աչքակապուկ խաղացողի պես, որին ըստ խաղականոնի ընկել է փնտրողի դերը. Արյունը խփում է Բյուսիի գլխին. Նա այնպես է մոլեգնում, որ եթե ի վիճակի լիներ շարժվելու, անհապաղ կնետվեր անկոչ հյուրի վրա. Ճիշտն ասած, նա նույնիսկ փորձ է անում նետվելու, բայց չի կարողանում շարժել ոչ ոտքերը, ոչ ձեռքերը. Եվ մինչև Բյուսին ապարդյուն փորձում է ելնել անկողնուց, որի վրա նրան ասես մեխել են, անծանոթն ասում է.
Արդեն, ես տեղ հասա վերջապես։
Այո, բժիշկ, նրան պատասխանում է այնքան քնքուշ մի ձայն, որից Բյուսիի սրտի բոլոր լարերը թրթռում են։ Դուք կարող եք կապը հանել ձեր աչքերից։
Բյուսին ջանում է բարձրացնել գլուխը։
Նա ցանկանում է տեսնել, նկարի տիկնոջը չի արդյոք պատկանում այդ հրաշալի ձայնը, բայց նրա փորձերն ապարդյուն են անցնում։ Բյուսիի տեսադաշտում միայն մի բարեկազմ երիտասարդ է, որը թույլ տվություն ստանալով հանում է կապը և շփոթված աչքածում սենյակը։
«Թող կորչի գրողի ծոցը»,
մտածում է Բյուսին և ուզում է իր միտքը արտահայտել խոսքերով կամ շարժումով, բայց ոչ լեզուն, ոչ էլ ձեռքերը չեն ենթարկվում։
«Ա, հիմա ես արդեն հասկանում եմ»,
բացականչում է երիտասարդը մոտենալով անկողնին։
«Դուք վիրավոր եք, այնպես չէ, իմ սիրելի պարոն։ Դե, ինչ կա որ, կփորձենք կարկատել ձեզ»։
Բյուսին ուրախ կլիներ պատասխանելու, բայց գիտեր, որ իր համար դա անհնար է։ Սառը մշուշ է պատում նրա աչքերին և ասես հազարավոր սուր ասեղներով մեկը ծակոտում է նրա մատների ծայրերը։ «Միթե վերքը մահացու է»։ Լսում է նա այն նույն քնքուշ ձայնը, լի այնպիսի ջերմ կարեկցանքով, որ Բյուսիի աչքերից արցունքներ են ցայտում։ Եվ նա այժմ արդեն չի կասկածում, որ ձայնը պատկանում է նկարի տիկնոջը։
«Դեռևս չգիտեմ, տիրուհի, մի րոպե համբերություն և ես կպատասխանեմ ձեր հարցին»,
ասում է երիտասարդը։
Իսկ այժմ նա նորից կորցրեց գիտակցությունը։
Եվ սա այն ամենն էր, ինչ կարողացավ հասկանալ Բյուսին։ Նրան թվաց նաև, որ լսում է շրջազգեստի հեռացող շրշյունը, հետո ասես շիկացած երկաթով խոցեցին նրա ազդրը և միանգամից մարեցին ուղեղի մեջ պլպլացող գիտակցության վերջին կայծերը։ Հետագայում Բյուսին ոչ մի կերպ չէր կարողանում որոշել, թե որքան է տևել իր այդ ուշաթափությունը։ Երբ նա ուշքի եկավ, Սառը քամին փչում էր դեմքին, և ինչ-որ խուլ ճվաղուն ձայներ քերում էին ականջը։ Նա բացեց աչքերը տեսնելու, թե գոբելեններից իջած կերպարանքները չեն արդյոք ձայն-ձայնի տվել առաստաղին պատկերված մարդկանց հետ, և հույս ունենալով կնոջ դիմանկարը գտնել իր տեղում, սկսեց աչքածել շուրջը։ Բայց ոչ գոբելեններ կային, ոչ առաստաղ, և դիմանկարն էլ կորել էր անհետ։ Բյուսիի աջ կողմում կանգնած էր մի տղամարդ, գորշ վերնաշապիկով և գոտու շուրջը կապած սպիտակ արնաթաթաղ գոգնոցով։ Ձախից Սուրբ Ժենևիևի միաբանության մի վանական էր կռացած պահում նրա գլուխը, իսկ ուղիղ դիմացը ինչ-որ մի ծերկին աղոտք էր շշնջում։ Երիտասարդի թափառուն հայացքը կանգ առավ առջևում բարձրացած պատի վրա, սահեց դեպի վեր, չափելով բարձրությունը, և վիրավորը շուտով ճանաչեց տամպլը, Բաստիլի անկյունային աշտարակը։ Արևի առաջին շողերը վախվորած ոսկեզոծում են տամպլի սառը, դժգույն երկինքը։ Բյուսին պարզապես պառկած էր փողոցում կամ ավելի ճիշտ մի խրամի եզրին, և դա տամպլի բերդախրամն էր։
«Ախ, շնորհակալ եմ, բարի մարդիկ, որ նեղություն եք քաշել ինձ այստեղ բերելու»,
ասաց Բյուսին։
«Այնտեղ օդը չէր բավարարում»։
«Բայց չէ՞ որ կարելի էր սենյակի պատուհանները բացել, և այնտեղ ոսկեկար սպիտակ վարագույրներով իմ մահճակալում ես ինձ անհամեմատ ավելի հանգիստ կզգայի, քան այստեղ, խոնավ հողի վրա»։
«Բայց ոչինչ, հիմա բանն այդ չէ. իմ գրպանում, եթե իհարկե դուք արդեն հոգ չեք տարել ինքներդ ձեզ վարձատրելու ձեր աշխատանքի դիմաց, որը շատ ճիշտ և շրջահայաց կլիներ ձեր կողմից, ուրեմն իմ գրպանում մի երկու տասնյակ ոսկե EQ կգտնվի. դա ձերն է, բարեկամներս, վերցրեք ձեզ»։
«Բայց առափայլ, պարոն», ասաց մսագործը, «ամենևին էլ մենք ձեզ չենք բերել այստեղ. դուք պարկած եք եղել այստեղ, այս նույն տեղում, և մենք վաղ առավոտյան անցնելիս ենք եղել այստեղով և նկատել ենք ձեզ»։
«Գրողը տանի», բացականչեց Բյուսին։ «Իսկ այն ջահել բժիշկն այստեղ էր»։
Ներկաներն իրար նայեցին։ «Դեռ զառանցանքի մեջ է», ասաց վանականը, գլուխը տխուր օրորելով։ Այնուհետև նա դիմեց Բյուսին։
«Զավակս, Ես կարծում եմ, լավ կլինի, որ դուք խոստովանություն անեք։
Բյուսին վախեցած նայեց վանականին։
Այստեղ ոչ մի բժիշկ չի եղել, մեր բարի, մեր խեղճ երիտասարդ,
ողպաձայն ասաց պառավը։
Դուք այստեղ պառկած եք եղել մենակ և մեռելի պես սառած։ Ձեր շուրջը, տեսեք, ձյուն է, իսկ ձեր տակ հողը սև է։
Բյուսին ցավը զգաց կողի մեջ, հիշեց, որ սուսերի հարված է ստացել, ձեռքը տարավ թիկնոցի տակ և շոշափելով գտավ սուսերագոտին, իսկ նրա տակ վերքի վրա թաշկինակը, հենց այն նույն տեղում, որտեղ դրել էր նախորյակին։
«Ոչինչ չեմ հասկանում»,
շշնջաց նա։ Բյուսի շուրջը հավաքված մարդիկ բոլորը, օգտվելով ստացած թույլտվությունից, առանց հապաղելու իրար մեջ բաժանեցին դրամապանակի պարունակությունը, նրա տիրոջը հեղեղելով կարեկցանքի բարձրաձայն արտահայտություններով։
«Լավ», ասաց Բյուսին, երբ բաժանքը ավարտվեց։ «Այդ ամենը շատ լավ է, բարեկամներս, բայց հիմա ինձ տուն տարեք»։
«Ահ, հանգիստ եղեք, հանգիստ եղեք, իմ խեղճ բարի երիտասարդ», կչկչաց պառավը։ «Աստված մսագործին մեծ ուժ է պարգևել, և բացի այդ նա ձիել ունի, ձեզ կնստեցնի, տեղ կհասցնի»։
«Ճիշտ», հարցրեց Բյուսին։
«Սուրբ ճշմարտություն»,
արձագանքեց մսագործը։
«Եվ ինքս, և իմ ձին պատրաստ ենք ձեզ ծառայելու»։
«Եվ այն ու ամենայնիվ զավակս, ես ձեզ խորհուրդ կտայի Տեր Աստծո հետ մաքրել հաշիվները»,
ասաց վանականը, երբ մսագործը գնաց ձին բերելու։
«Ձեզ ինչպես են կոչում, սուրբայր»,
հարցրեց Բյուսին։
«Ինձ կոչում են եղբայր Գորանֆլո»։
«Ուրեմն լսեք, եղբայրիկ իմ Գորանֆլո», ասաց Բյուսին տեղում նստելով։
«Ես հույս ունեմ, որ ինձ համար այդ պահը դեռ չի եկել։ Բացի այդ, հայր սուրբ, ես շտապում եմ, ես լրիվ սարել եմ արդեն, և շատ կցանկանայի լինել իմ դղյակում ու տաքանալ այնտեղ»։
«Իսկ ինչպես է կոչվում ձեր դղյակը»։
«Բյուսիի դղյակ»։
«Ինչպես, Բյուսիի դղյակ»։
«Այո»։
«Բայց ինչ կա այդտեղ զարմանալու»։
«Ուրեմն դուք Բյուսիի մարդկանցից եք»։
«Բյուսին ես ինքս եմ, իմ սեփական անձով»։
«Բյուսին է», գոռաց ամբոխը։ «Սենյոր դե Բյուսին, քաջարի Բյուսին, մինյոնների պատուհասը, կեց է Բյուսին»։
Եվ ամբոխված հասարակ մարդիկ իրենց ուսերի վրա երիտասարդին առոգ փառոգ հասցրին իր դղյակը։ Իսկ վանականը, հնդացս հաշվելով իրեն բաժին ընկած ոսկե էքյուները, գլուխ ներթափահարում և քթի տակ մրթմրթում։
«Եթե սա այն նույն գլխից ձեռք վերցրած Բյուսին է, ապա ես չեմ զարմանում, որ նա չկամեցավ խոստովանություն ընդունել»։
Վերադառնալով տուն, Բյուսին կարգադրեց կանչել վիրաբույժին, որը նրան սովորաբար բուժում էր։ Էսկուլապը զննեց նրան և գտավ, որ վերքը վտանգավոր չէ։
«Ասացեք», դիմեց նրան Բյուսին, «այս վերքը արդեն որևէ մեկը մշակել է»։
«Ճիշտն ասած, ես չեմ կարող դա հաստատել, թեև վերքը չափազանց թարմ է երևում»։
«Իսկ այն կարող է զառանցանք հարուցել»։
«Իհարկե»։
«Գրողը տանի», բացականչեց Բյուսին։
«Եվ այն ու ամենայնիվ, ծաղիկներով ու նիզակներով այդ կերպարանքները, որմ նա նկար այդ առաստաղը, ոսկեկար ճերմակ վարագույրներով այդ զարդաքանդակ մահճակալը, սևաչյա ու շիկահեր հմայիչ այն կնոջ դիմանկարը, բժիշկը, որ աչկապուկ էր խաղում և որ ինքի չէր մնում գորայի գտար, միթե այդ ամենը զառանցանք է եղել, իսկ իրականում միայն եղել է տուրու դմփոցը մինյոնների հետ»։
«Եթե այդպես է, ապա ես որտեղ եմ կրվել»։
«Հա, հիշեցի, Բաստիլի մոտակայքում, Սեն Պոլ փողոցին չհասած. ես հենվեցի պատին, բայց դա պատ չէր, դուռ էր. իմ բախտից այն բացվեց. ես դժվարությամբ փակեցի. հետո հայտնվեցի նախամուտքում և այդտեղ կորցրի գիտակցությունս. ու այլևս ոչինչ չեմ հիշում»։
«Գուցե այդ ամենը ես երազում եմ տեսել»։
«Ահա սա է հարցը»։
«Հա, իսկ իմ ձին»։
«Չէ որ այնտեղ կռվի վայրում պետք է որ գտած լինեն իմ սպանված ձիուն»։
Բժիշկ, խնդրում եմ կանչեք որևէ մեկին։ Բժիշկը կանչեց ծառային։
Բյուսին նրան հարցու փորձարեց եւ իմացավ, որ ձին խեղանթամված արնածոր վերքով լուսաբացին տուն է հասել եւ խրխինջով արթնացրել ծառաներին։ Դղյակում իսկույն ավետ տագնապ եմ բարձրացրել։ Բյուսիի մարդիկ, որոնք աստծո չափ պաշտում էին իրենց պարոնին, ոչ մի րոպե չհապաղելով նետվել են որոնելու նրան, եւ մեծ մասը դեռ չի վերադարձել։
Ուրեմն զառանցանք է եղել միայն դիմանկարը, մտածեց Բյուսին։ Եվ հավանաբար ես այն իրոք երազում եմ տեսել։ Միթե խելքին մոտ բան է, որ նկարը դուրս գա շրջանակից, զրույց անի բժշկի հետ, որի աչքերը կապած են։ Պարզապես ցնդել եմ։ Եվ այնուամենայնիվ, հիշում եմ նկարի տիկինը չքնաղ էր։ Նա
Եվ Բյուսին սկսեց իր երևակայության մեջ գծագրել այդ կնոջ կերպարը բոլոր մանրամասներով։ Նրա կրծքի վրայով թավշե քնքշությամբ անցավ կրքոտ մի սարսուռ, սիրո թրթիռը, որը ջերմացնում ու ալեկոծում է հոգին։
Եվ այդ ամենը աչքիս է երևացել,
վշտահար բացականչեց Բյուսին, մինչ վիրաբույժը փաթաթում էր նրա վերքը։
Քրիստոսի մահը վկա, սա պարզապես անհասկանալի է, այսպիսի երազներ չեն լինում։
Հապա եկ մի անգամ էլ կրկնենք։ Եվ Բյուսին սկսեց այս էլ որերորդ անգամ հիշողության մեջ վերականգնել տեղի ունեցածը։
Ես պարահանդեսում էի։ Սենլյուկն ինձ զգուշացրեց, ասաց, որ Բաստիլի մոտ ինձ համար որոգայթ են լարել։ Ինձ հետ էին Անդրագեն, Ռիբեյրակը և Լիվարոն։ Ես տուն ուղարկեցի նրանց։ Ինքս ճանապարհ ընկա Արապնյակով, անցա Գրան Շատլեի մոտով։ Տուրնելյան պալատի մոտ նկատեցի մարդկանց, որոնք ինձ էին սպասում։ Նրանք հարցակվեցին ինձ վրա, խեղանթամ արեցին ձիուս։ Մենք ուժեղ կրվեցինք։ Ես հայտնվեցի ինչ-որ նախամուտքում։ Այդտեղ ես վատ զգացի։ Հետո…
Ահա հենց այս հետոն էլ ինձ սպանում է։ Այդ հետոից հետո տենց, զառանցանք, երազ…
Այնուհետև, հառաչեց Բյուսին, ես աչքերս բացեցի տամպլի խրամատի թեքության վրա։ Այնտեղ Ժնևիևյան վանականը ցանկանում էր ինչ գնով է լինի ինձ խոստովանեցնել։ Միևնույն է, ես ամեն ինչ կիմանամ։
Ինքն իրեն հավաստիացրեց Բյուսին մի րոպե լռությունից հետո, որի ընթացքում նա նորից հիշողության մեջ վերականգնեց դեպքերը։
Բժիշկ, միթե այս քերծվածքի պատճառով ես կրկին ինչպես անցյալ անգամ ստիպված կլինեմ 15 օր շարունակ նստել 4 պատերի մեջ։
Նայած հանգամանքներին, հետո դուք շարժվել չեք կարողանում։
Ով, ես չեմ կարողանում շարժվել, ընդհակառակը ոտքերս քոր են գալիս, ուզում եմ շոշափել գետինը։
Դե մի քանի քայլ արեք տեսնենք։ Բյուսին թեթև ցատկեց մահճակալից և բավականին աշխույժ մի շրջան գծեց սենյակում, ակնհայտորեն ապացուցելով, որ ինքն արդեն զգալիորեն առաջ է ընթացել ապակինման ուղիով։
«Վատ չի», ասաց վիրաբույժը։ «Եթե միայն առաջին իսկ օրը ձի չնստեք, չսլանաք 10 լիո»։
«Այ դա է ինձ դուր գալիս», բացականչեց Բյուսին։ «Դուք բժիշկներից լավագույնն եք»։
«Բայց անցյալ գիշեր ես մի ուրիշ բժիշկ եմ տեսել»։ «Այո, այո, շատ լավ եմ տեսել, նրա ամբողջ կերպարանքը տպվել է իմ հիշողության մեջ»։ Եվ եթե առիթ ունենամ կրկին հանդիպելու, ես նրան կճանաչեմ առաջին հայացքից։ Հավատացնում եմ ձեզ։
Իմ թանկագին սինյոր, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ժամանակ չկորցնել որոնումների վրա։ Սուսերային վերք ստանալուց հետո միշտ տենդ է առաջանում։ Դուք պետք է այդ լավ իմանաք։ Չէ՞ որ ձեր մարմնի վրա սա արդեն 12-րդն է։
«Ախ, Տեր իմ Աստված»,
անսպասելիորեն բացականչեց Բյուսին, որն այդ ամբողջ ժամանակ անընդհատ անցյալ գիշերվա գաղտնիքների բացատրությունն էր որոնում և հանկարծ ցնցվել էր ուղեղում ծակած մի նոր մտքից։
«Գուցե իմ երազը թեքունը սկսվել է դրան առջև, ոչ թե դրա հետևում. գուցե չեն եղել ոչ նախամուտքը, ոչ սանդուղքը, ինչպես չեն եղել ոսկեկար սպիտակ վարագույրներով մահճակալն ու դիմանկարը.
գուցե այդ սրիկաներն ինձ մեռած են համարել և քաշ տալով բերել հասցրել են տամպլի խրամը, որպեսզի շփոթության մեջ գցեն հնարավոր վկաներին.
Եթե այդպես է, ուրեմն մնացած բաները ես զառանցանքի մեջ եմ տեսել»։
«Սուրբ Աստվածածին, եթե այդպես է, եթե նրանք են այդ տեսիլքը սաղացրել իմ գլխին, որն ինձ այդպես հուզում է, չարչարում,
Ապա երդվում եմ, ես կթափեմ նրանց բոլորի, առաջինից մինչև վերջինի աղիքները։
Իմ թանկագին սինյոր, ընդհատեց նրան բժիշկը, եթե ուզում եք արագ ապաքինվել, դուք չպետք է այդպես հուզվեք։
Իհարկե, բացառությամբ մեր պանծած Սենլյուկի, շարունակեց Բյուսին չլսելով բժշկին։ Նա իրեն պահեց որպես իսկական բարեկամ։ Ուստի այսօր առաջինը նրան կայցել եմ ես։
Միայն թե երեկոյան ժամը 5-ից ոչ շուտ, նկատեց բժիշկը։
Համաձայն եմ, պատասխանեց Բյուսին։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, ես ավելի շուտ կապաքինվեմ, եթե դուրս գամ և այցելեմ բարեկամներիս, եթե մնամ այստեղ լռության ու մենության մեջ, վերքս ուշ կլավանա։
Գուցե դուք ճիշտ եք, համաձայնեց բժիշկը։
Չէ՞ որ դուք բոլոր տեսակետներից նման չեք մյուս հիվանդներին։ Դե ինչ, վարվեցեք ըստ ձեր հայեցողության, մոնսինյոր, ես ձեզ միայն մի խորհուրդ կտամ։ Աշխատեցեք, խնդրում եմ, որ ձեզ նորից չծակեն, մինչև այս վերքը լրիվ բուժվի։
Բյուսին խոստացավ ամեն ինչ անել իր ուժերի ներածին չափ։
Հագնվեց,
հրամայեց պատգարակ մատուցել և ուղևորվեց Մոնմորանսիի պալատ։